Hea meel on jälle Jumala kojas kokku saada ja nagu näete, mul on siin uus kõnepult ka. See on jah lauanägu, nii nagu minusugusel vaja läheb praeguses olukorras. Vend Marek Roos on sellest hea seisnud ja nagu näete, ta näeb üsna kena välja. Me võtsime küll mõõtu näed teise tooli pealt selle pealt. Jääb isegi kõrgeks palju. Aga noh, siis võib teise ka ikka taha tulla. Teate ükskord, kui ma jäksi, olime Rakveres noortega lugenud piiblit ja me jõudsime väga kummalise piiblisalmi juurde. See oli laul 101, salm 8. Ette on kirjutatud, et see on Taaveti laul. Ja Taaveti laulus on sellised sõnad 8. Salmis. Igal hommikul ma hävitan kõik õelad maa pealt, hukates Jehova linnast kõik ülekohtu tegijad. No mis sa kostad? Kas pole natuke karm? Ja praegu siin Süüria presidendist räägitakse sellised lugusid, kui palju inimesi hukatakse, keda tema arvab ülekohtuteks või ebaõigeteks, ebavajalikeks või kuskil mõnel pool mujalgi. Türgis ka riigipöörde katse olevat nagu olnud ja jälle kui palju inimesi pidi menetama, kes töökoha ja kes ilmselt ka elu. Ja no midagi, valitsejal on vastutus. Aga samas on valitsejad ju ise ka puudustik inimesed. Ja kui me nendest hirmuvalitsejatest räägime, siis üsna suurte puudustega inimesed, päris kompleksiga ja näha, kuidas võim inimesi rikub. Ühega oli just niimoodi, et juhu näed, et kuidas oli, et presidendis sultaniks. Alles nüüd käis see uudistest läbi, et kuidas see... Ja see meie ütlemine on, et võim rikub inimest ja totaalne võim rikub totaalselt. Aga ma ei kadesta neid võimumehi. Need, kes võimu juures on, aga millegi pärast käib kõva krabamine sinna. Valimiste ajal käib kõva rebimine ja siin ma ei mäleta, palju aastat tagasi lugesin, et Keenias, Afrikas oli adventist ka peaminister. Ma mõtlesin, et vaesed kenegi, kuidas ta küll seal hakkama saab. Nii et ta ei läheks kompromissile oma südametunnistuse ja oma usutunnistusega. Ja üldiselt ma pean küll õigeks isiklikult, et poliitika on üks selline mängumaa, kuhu tükkida Kristusel eriti teab, mis väga asja pole. Kirik ja riik sellest ajast, kui see ajaloos hakkas ühte kätt panema, see rikkus kapitaalselt kiriku, kas ta riiki paremaks tegi, on väga küsitav. Et kiriku roll ja Jumala inimeste roll on nendele ilmalikele võimumeestele ealihul kõrvalt südamed tunnistusele koputada ja olla just selleks hääleks, mis Jumala tahet ja südame tunnistust meelde tuletab. Jah, nii et hea on küll ühest küljest ilma sarnase vastutuseta selles maailmas elada, aga kohati ilma nende võimudeta ka ei saa ju. Ja kohati vaid totaalselt on see nii. Ja kunagi oli ka Iisrael Jumala valitud rahvas, kelle hulka pidi see tõotatud lunaste ja sündima. Ja siis pidi ka see riik olema. Aga mida see kirjatekst siis ütleb, et Taavet korraldas igal hommikul tapa talgud või Jerusalemmas? Nii nagu see sõna nagu siin nagu tähtähet võttes oleks, et hukates Jehova linnast kõik ülekohtu tegijad igal hommikul. Ja paljud võimud on nagu nimetatud juba püüdnud niivisi toimida. Aga samas, kuidas selle vastutusega siis on? Pühakiri ütleb ka seda, et kui ülekohut kohe ei karistata, siis kasvab rahva julgus kurja teha. Paraku ma mõtlesin, et Taavet on selline persoon, kellest võib-olla pühakirjas on juttu peale Jeesuse kõige rohkem. Ja isegi Jeesus seostatakse nagu Taavetiga, noh, Taaveti poeg oli isegi tema nagu üks nimetusi. et kui mõtelda seda ajalugu kõik, mis on ja ikkagi see Taaveti dünastia ja see Taaveti nimi käib kogu aeg läbi ja siis see lauluraamat, see, mis just sisaldab nii palju, et Taavet on ees ja Taavet taga, aga ta inimesena jäi õiglusele sageli võlgu. Mõnes mõttes ta on nagu sümbol, aga teisest küljest kaugel ideaalis, nii nagu inimesed ikka. Kui Taavet andis Salomonile oma võimu üle, ta oli siiski nii palju mõistlik, seal olid oma teatud taust ja põhjused, et ta ei pidanud kramplikult viimase hinge tõmbeni kinni sellest kuninga kepist ja kuninga kroonist, vaid andis veel täie mõistuse juures olles pojale selle asja üle. Aga siis muu seas ta ütleb sellised ebameeldivad korraldused. Esimene kuningate 2, 5, 6 ja 8, 9. Ja sina tead ka seda, mis Joab, Seru ja poeg on teinud minule, mis ta tegi kahele Iisali väepealikule, Abnerile, Neeri pojale ja Amaasale, Jeteri pojale, ja kuidas ta tappis nad ning valas rahuajal sõjaverd, määrides sõjaverega oma vöö, mis tal oli puusedel ja kingad, mis tal olid jalas. Seepärast talitama tarkust mööda ja ära lase teda hallipäisena rahuga hauda minna. Ja teine korraldus sarnane. Ja vaata, su juures on Siimei keerapoeg Benjaminlane Pahurimist, kes sajatas mind kibeda sajatusega sel päeval, mil ma läksin maha naimi. Aga kui ta tuli alla Jordani äärde mulle vastu, siis vandusin ma temale Jehova juures ütlesin, ma ei surma sind mõõgaga. Ent nüüd ära jäta teda karistamata, sest sina oled tark mees ja tead küll, mida sa temale pead tegema, et sa võiksid saata ta halbi ja verisena hauda. Sisuliselt ta rääkis kahest inimesest, kes olid pälvinud surmanuhtluse, aga kelle puhul tema seda täide ei viinud. Miks? Väga kummaline on, et ka sellel see Joab, kellest jutt oli, oli Taaveti sugulane ja üks nendest Joabi ohvritest, siin oli isegi ta nimet ridade vahelt võis lugeda, kuidas see toimus, et ta läks mehel ilusti ligi sõbralikult ja siis nagu tervitades ja siis torkas teisele relvaga. Nii et jah, selle veri ilmselt purskas tema vöö ja saabaste peale. Üks neist oli selle Joabi enda lähisugulane, nii nagu Joab oli Taaveti sugulanegi. Aga samas oli Taavet oma elu kõige rängemas patus, mille ta sooritanud oli, haaranud selle Joabi kaas süüdliseks. Ja ma saan täitsa inimlikult aru, et tema südametunnistus ei lubanud Joabi üle seda kohtuotsust täiesti ära teenitud kohtuotsust täide viia, sest ta oli ühes asjas Joabiga kaas süüdlane. Samuti, mis oli lõppenud ühe inimese surmaga. Ja teise puhul muidugi ütles, et noh, vaata ise, Jumal antku sul tarkust. Teise puhul me teame, et Salomon pani kehtima sellise määruse, et kui sa sealt oma linnast lähed, siis see lõpeb surmaga. Aga see inimene läks ükskord sellepärast, et ta sulane kargas ära. Täitsa oma kaasu püüdlike lajenditel ja nagu oleks ära unustanud, et see oli tema elukohta otsus. Vaevalt tunnustas. Aga meie räägime kristlastena andestusest. Aga karistus oli kuulub asja juurde. Selles riigis ka täna päevani ei saa ju olla, et oi kullaks, et noh, olete kõik patused, annam teile andeks. Kui valitsus ei toimi, siis tehakse valitsus. Mul ikka meeles, kui segasel ajal, kui vanglas riigivalitsus ei toiminud, siis kangemad mehed tegid vanglas ise oma valitsuse. Ja see oli tõepoolest natukene siiski parem variant kui üldsid ilma millegite. Aga andestus isegi täna päeval ei tähenda tegude õigustamist ega heaks kiitu. Nimetame asja siiski õige nimega. Aga tegude avalik taunimine, see jälle tegelikult me ju inimestena ka mõistame, ei tähenda, kristlastena me mõistame seda, ei tähenda selle teise inimese hukka mõistu. Ja selles juures ei saa rääkida tõsi kristlaste puhul sallimatusest või sellisest asjast. Jah, me ei saa sallida teatud patte, ei saa neid nimetada teisiti kui patt, pahategu, jõledus isegi nagu Jumala sõna ütleb mõne asja kohta. Aga me ei samasta seda niivõrd inimesega, et see inimene nagu on meie jaoks üldse välistatud. Aga Jumal on korra Jumal ja ka isegi meie kogudusel oma koguduse kord, oma sätted, mis teatud puhkudel tuleb ette võtta. See ei ole küll kriminaalkoodeks, rangeim asi, mida kogudus ette võtta saab, on lihtsalt inimene sellest Jumala perekonnast, Jumalast antud autoriteediga koguduse ühisel otsusel välja arvata. Ja see otsus ei ole ka selles mõttes niivisi, nagu surma nuhtus, et nüüd on kõik. See on, nii nagu mina aru saan, inimesele kõige tõsisem märguanne, et kui sa meelt ei paranda ja midagi tõsiselt ette ei võta, siis oled sa ju valinud hukka minemise tee. Oma valikutega, oma hoiakutega. Aga ametikohustused jahtuve poles siin maailmas sunnivad inimesi teatud otsuseid tegema, mis seadused on ette kirjutanud. Ja sellepärast ma ütlen, ma teatud ametid kristlasena pigem väldiksin, ei soovigi nendega tegelda. Kuigi jah, mul on elus ka olnud selliseid nii-ütelda aegu, kus ma ilma võibolla isegi ametliku ametikohustusega olen pidanud rangeid otsuseid vastu võtma. Et nagu ütlesin, et ikka inimest hukka ei mõista, aga inimest tegusid küll, ma olen ka inimesi kirikust välja löönud. Seda küll mitte siviilkirikus, vaid vanglakirikust. Et kui inimene ikkagi täiesti valedel motiividel sinna tuli ja Jumala teenistus segas, et ajas seal omi asju, ei kuulanud ise ega ei lase ka teisel, siis ma kõrvaldasin ta kirikust. Ja muidugi seda tuli vahest isegi korduvalt ette. Küll tegin seda mitmel puhul niivisi mõneks ajaks, ütlesin, et kui ütled, et oled otsustanud edaspidi käituda õigesti, siis on sinu jaoks muidugi kirikuks alati jälle lahti. Või kui nii samati see vabanenute turvakodusel Tallinnas, kus tuli samuti, kui see olukord oli natuke teistsugune, kui siin vajal tuli seal ise vaadata, kuidas ise majandada seda asjaga. Ja täpselt oli ka niivis, et tuli ka majast lahkuma saata mõni mees päris süda talvel ja õhtul iljagi. Kui juba korduvalt ja korduvalt oli mees rikkunud kokkuleppeid ja mitte ainult seda, vaid ka oma käitumisega ohtu seadnud täiesti teiste maja ja elanike turvalisuse. Nii et, jah, Uues Testamentist me leiame ka ühe mehe, kes oli väga innukas kordaloome. Ja ega seal pea surma nuhtlusekki tulemata jäänud. Ta pidas lausa nõia jahti juurimaks pattu kogudusest välja. Teate, kes see mees oli? Saulus. Saulusel oli hea meel Stefanuse surmast. Ta oli seal juures ja assitas tagant, kui see esimene kristlik märter kividega surnuks visati. Sel ajal algas suur Jerusalemma koguduse taga kiusamine ja kõik peale apostlite hajutati Juuda ja Samaaria maale. Aga mõned Jumala kartlikud mehed matsid Stefanuse maha ja leinasid väga tema pärast. Ent Saulus rüüstas kogudust, käies mööda kodasid ja tõi välja mehi ja naisi ja andis nad vangi. Tema oli nii innukas Jumala nime pärast, korda majja looma. 9. peatükk jätkub samas vaimus, aga Saulus turtsus ikka veel ähvardamist ja tapmistega istanda jüngrite vastu ja läks ülem preestri juurde ning palus temalt kirju Damaskuse kogudustele, et kui ta peaks leidma usuteel käijaid, olgu mehi või naisi, et ta võiks nad siduda ja tuua Jerusalemma. Selline mees oli Saulus ja ta tegi seda, nagu me võime näha, täitsa siira südamega omamoodi. tema arvas, et ta käitub õigesti. Võibolla oli temagi lugenud seda Taaveti laulu, lugenud oli ta kindlasti, aga ma tahtsin öelda, et võibolla rakendas ta seda isegi enda puhul, et tema püha kohus on käitud umbes samamoodi. Kõrvaldada kõik ülekohtu tegijad, kelle hulka ta arvas need, kes uskusid Jeesust Kristust olevat messia, ehk Kristuse. Ja lõpuks pidi see mees ometi kogema sootuks teistsugust lahendust. Väga huvitav on lugeda selle sama mehe puhul 1. Timootese 1.15, mida ta kirjutab aastaid hiljem peale seda, kui ta oli kohtunud näost näkku selle Kristusega, keda ta taga kiusas ja veendunud, kellega tegemist on. 1. Timootese 1.15. Ustav on see sõna ja kõigiti vastu võetav, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kellede seast mina olen suurim. Kes selle teksti järel oleks pidanud hukatama? Kõige esmalt. Tema ise oli see terrorist, jah? Täitsa õige, Igor. Aga see on nüüd tema enda hinnang. Seda ei pane teised. Tema ise teadustab kogu selle minevikule mõeldes, kui palju on ta kurja teinud Jumala kogudusele. Ta nimetab ennast patustest suurimaks, nii et kui jah, rakendada seda teksti, et Jumala kojast kõrvaldada või Jumalinnast hävitada, siis oleks tema pidanud olema esimene. Aga Uues Testamendis, kus peale Kristuses lihasse sündi ja maist missiooni enam ei olnud Jumalal vaja riikliku struktuuri. Tõsi küll, see kadus juba Baabiloni vangipõlve ajast selline täielik, nii nagu ütlen, poliitiline riiklik süsteem nende käest. On asjal veel üks teine tähendus. Paulus kirjutab 1. Korintuse 15.31. Iga päev ma olen surma suus. Nii tõesti, kui teie vennad olete minu kiitus, mis mul on Kristuses, Jeesuses, meie issandas. Mõni teine tõlge ütleb tegelikult siin, et ma suren iga päev. Ja arvestades kogust Uue Testamendi konteksti, ka see mõte sobib suurepäraselt. Ma suren iga päev. Need, keda Paulus esmalt taga kiusas, muutusid Jeesuse tõttu temale nii hinnalisteks, et ta oli alati valmis nende pärast ja nende eest kannatama. Vaadake, milline muudatus. Kui tale jõudis ajudeni, mida ta teinud oli? Ta oli teinud seda oma rumalusest teadmatuses, olles küll tark mees, aga tänu väärteoloogiale, väär kasvatusele, kõigele sellele suunale, kuhu ta oli ennem õpetatud, oli ta täiesti valesti käitunud. Ja nüüd on ta valmis surema iga päev nende eest. Apostlit teod 9, 15 ja 16 on kirjas. Siin, kui see Ananias sai korralduse, nüüd minna kohtama seda Saulust, kes oli Damaskusse tulnud neid kristlasi siduma ja hukka saatma või vähemalt neid ahistama, siis Issand ütles Ananiasele, mine, sest tema on mulle valitud riist, et ta minu nime kannaks paganate ja kuningate ning Iisraeli laste ette, sest mina tahan temale näidata, kui palju ta peab minu nime pärast kannatama. See, mida ta oli põhjustanud teistele, seda ta pidi nüüd kogema oma naha peal. Jeesus sooviks hävitada kogu kurjuse. Kas Jeesus soovib hävitada ka kõik kurjad? Oh ei. Nagu see Sauluse näide meil näitab, et ta ei soovi hävitada kurjasid, ta soovib hävitada kurjuse ja teha seda meie kõikide sees. Kas te olete kogenud vahest seda, kuidas kättemaksu mõtted südamest ära kaovad. Et esimese hooga, et no küll ma talle näitaks alles. Aga tundes Jumalat, kogedes Jumalat ja Jumala vaimu mõju, see mõte saab hoopis teise suuna. Ühes perekonnas oli selline lugu, et isa oli tarvitamas alkoholi ja nii nagu sellega sageli kaasnevad nähtused. See perevägivald oli seal ja siis ta sai kristlaseks. Ühel ilusal päeval või ajal. Ja tema selline alkooliealine poeg küsis ta käest ükskord siis, et isa, mis suga juhtunud on? Isa, ta hakkas tajuma, et isa on hoopis teist moodi. Isa ütles, et Jeesus muutis minu elu. Mõne aja pärast isa käis komandeeringus, oli pikemat aega kodunt ära ja poeg läks talle vastu, kui oli teada, et ta koju hakkas jõudma ja esimene asi, mida ta isale kilkas, isa, Jeesus muutis kõik meie klassi poisid. Isa hakkas ju palvetama ka oma perekonna liikmete pärast ja enne poeg hakkas oma kaasasega nägema hoopis teise pilguga. Vaevalt, et Jeesusel õnnestus kogu klassi muuta, aga küllab ta muutis selle poisi pilgu, millega ta teiste peale vaatas. Me vajame tegelikult korduvalt ja igapäevaselt seda läbielu. Nii et võtame seda piibli teksti, mille ma täna sissejuhatuseks lugesin, selles tõeliselt kristlikus kontekstis. Surra igapäev, no see paha minus, et teised võiksid ja saaksid elada. Adventkogudus teab, et meil on selline missioon maailmas kuulutada kolme ingli kuulutus. Kolme ingli kuulutus, mis sisaldab sõnumi, kartke Jumalat ja andke temale au, sest tema kohtutund on tulnud. Ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa, mere ja vette allikad. Nii hakkab peale. Ennem nimetab seda igaveseks evangeeliumiks. Seda, et kõik inimesed siiski käivad Jumala kohtu eest läbi. Aga me ju teame ka, et selles kohtus just see sõnum ongi meie kogudusega missioon. Meelde tuletada on meil eest kostja, isa juures, kes kõiges on kiusatud otse kui meie ja ka ilma patuta. Tema kostab meie eest, on meie lunaste Jeesus. Et õiglane kohus, mis muidu peaks meid tabama, just õiglus, see ei määra meid hukka. Aga selle kolme ingli kuulutuse jätk on see, et Baabilon on langenud. Tähendab need religioossed süsteemid, kus paganlus on sekkunud kristlusesse ja kus need annavad oma tooni andva mõju, et see on langenud. Ja see lõpuks muutub niivõrd totaalseks, et inimesed peavad tegema oma kindla valiku, kas metsalise märk või Jumala märk. Me ei tea, kui järsku see situatsioon näib tekkida, aga tahaks ütelda, et kui me isegi tunnetame seda missiooni, kuulutada seda hoiatuse ja kohtutunni kuulutust, et kas me teeme seda Sauluse või Pauluse moodi. Füüsiliselt me ei saa Sauluse moodi teha, aga ma olen elus tõdenud või kogenud ka seda, et moraalselt ja vaimselt võidakse seda küll Sauluse vaimus teha, kui me tunnetame, et me oleme ise ühed neist hukka mõistetuist oma paljude valede valikutega ja otsustega ja tegemistega ja kullakesed ka tegemata jätmistega, see kuulub ka asja juurde. Kui me ikkagi teame seda eluteed, ja ei võta mitte midagi ette, et teised ka seda teaksid, kes vähegi Jumala armust meie nii ütelda käega katsutavasse kaugusse satuvad, siis me oleme ju nende hukkumis süüdi. See on samuti surmasüü. Ja sellepärast võtkem seda lauluraamatu teksti päris asja kohasena, et igal hommikul, kui me hommikupalveks kummardume, et mõistame selle ülekohtu tegi ja ise endas surma. Nii nagu Paulus ütleb, ma suren iga päev halvale patule, kurjusele, et Jeesus meis saaks elada. Et igal hommikul see õel minus saaks hävitatud ja selle sama laulu, laul 101 teine salm ütleb, ma mõtlen käia laitmatud teed, millal sina tuled mu juurde. Ma tahan vaga südamega käia oma kojas, et kehtiks see. Jumal õnnistagu meid sellega toime tulemises. Meid ei ole praegu pandud õnneks vastutust selles segases, see kurjuse vürsti poolt juhitud maailmas riiklike struktuuride kaudu korda looma, kriminaalkaristusi täide viima, aga ühe paha inimese me saame suretada igal hommikul, et selle asemel võiks üks Kristuse esindajana siin ringi kõndida. Ja Jumal õnnistagu meid selles missioonis. Amen. Me täname sind, et sina oled meile kõikidele armuline ja annad armu aega teha oma valikuid, teha oma otsused, et sina ei ole kunagi ruttanud meie möödalaskmistega kohtusse minema, et sina oled maailma algusest juba pattulangemisest alates taganud pääsemise tee. Neile, kes lubavad selle kurjuse ise endas lõpetada, et ellu äratada uus hoiak ja uus armastus sinu ja ligimiste vastu. Palun, taevaisa, aita meilgi iga päev kurjale surra ja elada sinule. Õnnista, taevaisa, meie otsustamisi ja meie pingutusi ka omapoolseid. Sest sina teed seda siis, kui me lubame seda sündida. Sa ei ole tänapäevani võtnud ära üheltki valiku võimust ja valiku otsuse võimalust. Aga Jumal, me täname, et elutee on avatud. Täname, et oleme võinud ka need annetused kokku panna ja üleval pidada seda koda, kuhu meil on rõõm tulla hingamispäevast hingamispäeva ja suhelda üheskoos sinuga ja üksteisega. Õnnista palun jätkuvalt su sõna õppimist ka täna. Ja neid ka, kes ei ole saanud osaleda. Jeesuse nimel, aamen.